ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินสำรวจประสบการณ์ทั่วโลกการเปิดเผยตัวตนของ LGBT ที่สะท้อนการยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศของแต่ละสังคมเรื่องเพศไม่พลาดคุยกับอุยพรเขื่อนแก้วกระบวนการที่ทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศให้กับคนทำงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมมากว่า20ปีชมรมพ่อแม่ดูแลอย่างไรลูกไม่ตกเป็นเหยื่อทางเพศบนโลกออนไลน์ฟังคำแนะนำจากหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี
สวัสดีค่ะรายการพิกัดเพศพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะโดยดิฉันรัชดาธราภาครายการของเราก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะคะโดยรายการเนี่ยรับฟังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com นะคะหรือว่าถ้าเข้าแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือถ้าใช้แอปพลิเคชัน Podcast นะคะทั้งในระบบiOS และ Android นะคะมันจะมีแอปพลิเคชัน Podcast อันนี้ก็จะสะดวกขึ้นไปอีกคือเปิดเข้าไปเนี่ยจะเจอรายการสามารถเสิร์ชหาคำว่าพิกัดเพศได้เลยนะคะเราสามารถฟังรายการพิกัดเพศทุกตอนย้อนหลังแล้วก็ทุกครั้งที่มีการอัปเดตตอนใหม่ๆแอปพลิเคชันมันก็จะเรียกนะคะมีอัปเดตตอนใหม่แล้วอย่างนี้นะคะรายการของเราก็พูดคุยกันในหลากหลายเรื่องราวค่ะวันนี้ก็เช่นกันเราเริ่มกันในช่วงต่างประเทศนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างมีประเด็นเรื่องเวลาคนเราที่เกิดมานะคะเกิดมาเนี่ยไม่เป็นผู้ชายก็เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะถ้าไม่นับกลุ่มของอินเตอร์เซ็กที่เขาเรียกว่าเป็นเพศกำกวมนะคะอย่างไรก็ดีในเวลาต่อมาหลายคนก็อาจจะค้นพบเพศที่แท้จริงของตัวเองนะคะหมายถึงการบอกกับตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันเป็นเพศไหนนะคะซึ่งแต่ละคนต่างกันแล้วก็แนวคิดยุคหลังๆเนี่ยนะคะยุคใหม่เขาก็จะอธิบายว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะสามารถรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพศไหนได้แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลานะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกตัวเองว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นกระเทยหรือเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปตลอดชีวิตก็ได้แต่บางคนเนี่ยพอประสบการณ์เปลี่ยนมีปัจจัยอะไรเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทำให้เขามีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานะคะบางคนบอกว่าพอเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ๆไปก็เป็นผู้ชายนะคะหรือว่าบางคนมีกลุ่มที่บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นเพศไหนเลยก็มีกลุ่มที่อธิบายตัวเองเรียกตัวเองว่านอนไบนารี่นะคะเขาก็จะอธิบายว่าขึ้นกับแต่ละวันนะคะบางแต่ละวันอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้อย่างไรก็ดีเวลาได้ข้อสรุปกับตัวเองแล้วว่าเป็นเพศไหนเนี่ยนะคะความรู้สึกหนึ่งก็คืออยากจะสื่อสารกับคนอื่นนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะในต่างประเทศจะมีการพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าคัมเอาท์นะคะคือพอตัดสินใจบางอย่างกับตัวเองได้แล้วเนี่ยก็อยากจะสื่อสารกับคนอื่นๆโดยเฉพาะการตัดสินใจที่แตกต่างจากตอนที่เกิดมาเนี่ยนะคะมันมีความจำเป็นยังไงเรื่องคัมเอาท์แล้วก็คนรอบข้างพอรับรู้แล้วควรจะมีปฏิกิริยาอะไรยังไงถึงจะดีนะคะเราไปลองฟังกันในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินกับคุณสุดามั่งมีดีค
่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องการออกมาเปิดเผยตนนะคะหรือว่าเพศวิถีของตัวเองค่ะ
ชื่อเรียกแล้วยาวๆเนาะที่เขาเรียกกันว่าคัมเอาท์เนี่ย
คัมเอาท์ค่ะ
ก็คือการเปิดเผยเพศวิถีของตัวเอง
ใช่ค่ะก็มีเรื่องเล่าที่หลากหลายตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาค่ะบางคนบอกว่าเป็นการตัดสินใจค่ะแต่บางคนก็มองว่าเป็นการเสี่ยงค่
ะ
บางคนมองว่าเป็นเหมือนการปลดปล่อยนะคะขณะที่บางคนก็มองว่าเป็นการฆ่าตัวตายในอาชีพการงานกันเลยค่ะก็จะว่าไปการออกมาเปิดเผยตัวตนเนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะก็คาร์ลเฮนริช คาวออกชื่อออกเสียงยาก
คา
ว
เฮนริก
เอลลิชค่ะชาวเยอรมันค่
ะ
ก็เขาสนับสนุนสิทธิของผู้รักชอบเพศเดียวกันนะ
คะ
เขาเป็นเนี่ยค่ะคนเสนอแนวคิดของการออกมาเปิดเผยเพศวิถีค่ะตั้งแต่เมื่อ150ปีที่แล้วนะคะเพื่อให้คนได้ทราบว่าอ้อมีคนกลุ่มนี้อยู่นะ
แสดงว่าสมัยก่อนเขาพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นอีกเพศหนึ่งก็เงียบๆไว้เนอะ
ใช่ค่ะจากนั้นนะคะก็มีหมอเยอรมันคนหนึ่งค่ะก็เขียนหนังสือที่มีเนื้อหาค่ะก็ขอให้ผู้รักชอบเพศเดียวกันนะคะที่อยู่ในวัยสูงอายุค่ะออกมาเปิดเผยเพศวิถีนะคะกับสมาชิกในครอบครัวค่ะแล้วก็คนใกล้ตัวค่ะส่วนในอเมริกันเนี่ยค่ะคนแรกที่เปิดเผยเพศวิถีของตัวเองนะคะเมื่อ75ปีที่แล้วค่ะเป็นกวีค่ะชื่อโรเบิร์ตดันแคนค่ะจากนั้นเขาก็มีการตั้งเมตาชีนโซไซตี้ค่ะก็เป็นองค์กรสิทธิ์ LGBT แห่งแรกๆของสหรัฐนะคะก็นำไปสู่การออกมาเปิดเผยตัวตนจำนวนมากค่ะของผู้รักชอบเพศเดียวกันค่ะแต่ก็มีเหตุการณ์นะคะที่นักดาราศาสตร์ประจำหน่วยงานแห่งหนึ่งของกองทัพค่ะเขาถูกไล่ออกเพราะว่ารักชอบเพศเดียวกันค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมนะคะก็ยื่นเรื่องร้องเรียนไปถึงศาลฎีกาค่ะก็กระแสตื่นตัวในเรื่องนี้ค่ะก็มีมากขึ้นค่ะก็จนกระทั่งเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วค่ะก็การออกมาเปิดเผยเพศวิถีค่ะก็เป็นวิธีการหนึ่งของการเคลื่อนไหวค่ะเพื่อการกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้รักชอบเพศเดียวกันค่ะก็เหตุการณ์ก็ดำเนินมานะคะจนกระทั่งเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วค่ะผู้รักชอบเพศเดียวกันเนี่ยก็ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาหลายกลุ่มค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะบางกลุ่มก็เน้นไปที่การนำประสบการณ์ของการเปิดเผยเพศวิถีมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อจะได้แบบไม่รู้สึกโดดเดี่ยวค่ะแล้วก็ทำให้สังคมรับรู้การมีอยู่ของ LGBT ค่ะก็จนกระทั่งมีการกำหนดให้วันที่11ตุลาคมของทุกปีอะค่ะเป็นวันออกมาเปิดเผยเพศวิถีค่ะ
11ตุลาคมนะคะ
ก็แม้ว่าจะมีวันเปิดเผยเพศวิถีอย่างเป็นแบบทางการอะไรเนี่ยคะในสหรัฐค่ะก็เริ่มต้นจากในสหรัฐค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยการค้นหาตัวตนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะคะบางทีต้องผ่านเหตุการณ์สำคัญสำคัญมาค่ะถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนตัวเองเนี่ยเป็นยังไงค่ะมีกรณีของชายหญิงคู่หนึ่งในอังกฤษนะคะเขาแต่งงานกันไปค่ะปรากฏว่า13เดือนต่อมาค่ะทั้งคู่ออกมาประกาศว่าไม่ได้รักชอบเพศตรงข้ามค่ะก็แต่ตอนที่แต่งงานกันน่ะคิดว่าตัวเองรักเพศตรงข้ามค่ะโดยฝ่ายสามีเนี่ยออกมาเปิดเผยก่อนค่ะด้วยการทวีตค่ะเขาก็บอกว่าเขียนแล้วก็ลบทวีตนี้ไปเป็นพันครั้งอะค่ะแต่ตั้งใจว่าครั้งนี้ไม่ลบแล้วค่ะเอาจริงแล้วค่ะแล้วก็ประกาศว่าเป็นเกย์ค่ะแล้วก็บอกว่าพอบอกกับคนใกล้ตัวเนี่ยว่าเป็นเกย์ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะคะซึ่งเขาก็แบบรู้สึกซาบซึ้งมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นอิสระค่ะที่สามารถเป็นตัวของตัวเองค่ะได้อย่างแท้ทรูค่ะส่วนฝ่ายภรรยาก็บอกว่าได้ไปทำเรื่องค่ะขอให้การแต่งงานไม่มีผลค่ะเพราะว่าเข้าใจผิดด้วยกันทั้งคู่ค่ะโดยเธอก็บอกว่าตัวเธอเองก็รักชอบเพศเดียวกันค่ะ
ดีใจกับ
คู่นี้ใช่ไหมคะ
คู่นี้เนาะ
แต่งงานไป13เดือนค่
ะ
ก็ทราบตัวตน
ค้นพบกันเอาตอนนี
้ค้นพบค่ะ
ดีที่พบทั้งสองคนไง
ใช่ค่ะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งพบนะอีกฝ่าย
อาจจะเกิดปัญหา
ค่ะที่อเมริกาก็มีนะคะมีจูเลียนโฮค่ะจากรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ค่ะก็ออกมาประกาศว่าไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามค่ะนี่ก็หลังจากแต่งงานกับนักกีฬาฮอกกี้นะคะแต่งไปได้4เดือนค่ะแต่เธอก็ไม่ได้บอกว่าชอบเพศไหนหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ก็บอกว่าสามีเนี่ยก็คอยดูแลให้กำลังใจอย่างดีค่ะแล้วก็เล่าถึงตอนที่ไปบอกกับสามีว่าไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามนะคะสามีก็ฮะอะไรนะคือแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่เธอก็ย้ำไปนะคะว่าไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามค่ะแต่ว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตกับเขาค่ะก็หลังจากประกาศตัวไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามเนี่ยเธอก็บอกว่ารู้สึกโล่งใจค่ะ
หมายถึงประกาศกับสามีไปเนี่ยเหรอคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ประกาศกับสาธารณะด้วยค่
ะ
เพราะว่าไม่ต้องคอยกลัวเสียงกระซิบข้างในค่ะที่สมัยก่อนเธอเองก็ไม่กล้ายอมรับค่ะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกอายหรือรู้สึกผิดที่จะแตกต่างไปจากสิ่งที่เธอได้รับการบอกกล่าวค่ะหรือว่าเลี้ยงดูมาค่ะเธอบอกว่าเหมือนกับว่าเธอลอกเปลือกนอกที่สร้างขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดออกไปค่ะก็ในส่วนของสามีนักกีฬานะคะก็สนับสนุนการตัดสินใจของภรรยาค่ะเขาก็ทวีตว่าภูมิใจในตัวภรรยามากค่ะก็ภูมิใจในความเป็นผู้หญิงค่ะของภรรยาเนี่ยแล้วก็ความกล้าของภรรยาค่ะที่นำเรื่องราวในชีวิตเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังค่ะก็ยังมีกรณีของนักร้องดังด้วยนะคะชื่อลิวเนสเอสค่ะคนนี้ตัดสินใจเปิดเผยว่าเป็นเกย์ค่ะเพราะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งในสหรัฐแล้วก็ในแวดวงดนตรีค่ะ ทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าไม่มีวันออกมาเปิดเผยตัวตนเด็ดขาดคือให้เป็นความลับอ่ะตายไปพร้อมกับเขาเลยค่ะแต่ว่ามาคิดอีกทีค่ะเขาบอกว่าไม่อยากจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยในการไม่ลงมือทำในสิ่งที่เขาอยากทำค่ะแต่ก่อนที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเนี่ยเขาก็มีบอกใบ้ก่อนนะคะให้แฟนเพลงแบบไปฟังเพลงหนึ่งของเขาอย่างจริงจังค่ะเพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยเริ่มพูดเป็นในๆค่ะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะแซงทำหรือว่าปกปิดตัวตนที่แท้จริงอีกต่อไปค่ะจะได้ไม่เสียใจตอนแก่นะคะปรากฏว่าพอเปิดเผยตัวออกมาแล้วนะคะบางคนค่ะก็แสดงท่าทีต่อต้านเกย์นะคะในโลกออนไลน์ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาเรียนรู้ความเป็นไปในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาพอสมควรแล้วเขาเองก็เคยเป็นคนที่มองอะไรแง่ลบค่ะพอเห็นอะไรไม่ชอบใจก็พิมพ์ด่าไปเลยค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ฉุนเฉียวอะไรง่ายๆแล้วก็เข้าใจดีว่าคนที่มาเม้นเนี่ยอยากจะเห็นเขาโกรธเขาก็เลยจะโพสต์อะไรขำๆไปอะค่ะอย่างทวีตหนึ่งเขาเขียนว่าแบบเขียนล้อเลียนตัวเองอะบอกว่าเพิ่งได้ข่าวนะว่าผมเป็นเกย์เนี่ยแล้วผมก็จะเลิกร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าข่าวนี้ไม่จริงอะไม่โอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆแล้วบ้านเรานึกถึงบ้านเราก็มีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่ประกาศตัวเนา
ะ
ว่าตัวเองเป็นเพศอื่นจากที่ทุกคนรับรู้กันตอนแรกเราไม่รู้ขั้นตอนแต่เขาคงต้องผ่านกันตัดสินใจอะไรมาพอสมควรเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แล้วก็ดิฉันคิดว่าคล้ายๆกันกับตัวอย่างที่ว่าเนาะพอเป็นคนที่อยู่ในสายตาของประชาชนเนี่ยมันก็จะมีทั้งเสียงทั้งบวกทั้งลบที่เข้ามาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะดิฉันว่าเสียงบวกมากกว่าในที่สุดแล้วนะเหมือนว่าสังคมก็จะยอมรับแหละคือมันมีทั้งสองด้านแต่ว่าไอ้เสียงที่ไม่พอใจเนี่ยเอาข้อจริงแล้วแบบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะแล้วก็ดิฉันก็จะเห็นสองด้านแบบนี้แต่ในที่สุดดิฉันคิดว่าทุกคนก็สามารถยืนมีที่ยืนอยู่ได้ไม่ได้ทำให้เขาสูญเสียสถานะเดิมไปเพียงแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่จะได้สื่อสารกับคนอื่นมีความจริงใจอะไรเงี้ย
อย่างคนนี้เขาก็แบบออกแนวขำๆไป
อ
ย่างใน
วิธีรับมือนะ
ใช่ค่ะอินสตาแกรมเขาก็เขียนบรรยายรูปว่าถ้าเกิดคนต่อไปที่จะมาพูดจาอะไรไม่ดีกับเขาเนี่ยจะโดนจูบนะอะไรเงี้ยก็แบบออก
หายกันเงียบหมดเลย
กลัวใช่ไหมแล้วก็นอกจาก
แวดวงสันติวิธีมาก
นอกจากแวดวงบันเทิงแล้วค่ะวงการกีฬาก็มีค่ะมีแอนดี้เบรนแนนค่ะเป็นนักฟุตบอลคนเดียวนะคะของออสเตรเลียค่ะที่เปิดเผยว่าเป็นเกย์
ค่ะ
ก่อนที่จะเปิดเผยกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ารู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าก็คิดไปว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีปฏิกิริยาตอบรับไม่ดีนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ช็อกค่ะก็มีบางคนที่แสดงท่าทีประหลาดใจนะคะแต่ว่าทุกคนก็ให้กำลังใจเขาค่ะเขาก็บอกได้ว่าพอเปิดตัวมาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ไปได้ดีค่ะผมเหมือนกับก่อนเนี้ยเหมือนกับมีชีวิต2ด้านค่ะอีกด้านนึงก็เป็นความลับที่ไม่อยากให้ใครรู้ค่ะแล้วเขาก็หวังว่าสิ่งที่เขาประสบพบเจอมาเนี่ยจะเป็นกำลังใจค่ะสำหรับนักฟุตบอลคนอื่นค่ะที่วันนึงอาจจะอยากออกมาเปิดเผยบ้างค่ะก็หลังจากนักฟุตบอลออสเตรเลียออกมาเปิดเผยว่าเป็นเกย์นะคะมีทวีตหนึ่งค่ะที่บอกว่าตัวเองเป็นนักฟุตบอลอังกฤษค่ะแล้วก็จะประกาศตัวว่าเป็นเกย์ค่ะพร้อมเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามด้วยว่าเป็นใครค่ะแต่ต่อมาคนนี้ก็เกิดเปลี่ยนใจค่ะบอกว่าไม่กล้าพอค่ะและลบแอคเคาท์ทิ้งไปค่ะก็คงจะกลัวนะคะว่าปฏิกิริยาคนรอบข้างจะแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้ามีคนมาบอกเราว่าเป็น LGBT ควรจะทำยังไงดีคะก็เว็บไซต์
เกี่ยวกับเคยมีใครมาบอกไหม
ไม่มี
คุณชุดาม
ีเว็บไซต์เกี่ยวกับ LGBT นะเขาก็แนะนำว่าปฏิกิริยาที่เราแสดงออกเนี่ยควรเป็นไปแบบเรียบง่ายแล้วก็จริงใจค่ะเพราะว่าคนที่มาบอกกับเราเรื่องนี้หมายความว่าเขาต้องเคารพแล้วก็เชื่อใจเรามากนะคะโดยเราก็อาจจะบอกเขาว่าดีใจนะที่เธอมาบอกเราเนี่ยเราอยากให้เธอมีความสุขนะอยากให้ช่วยอะไรไหมมีอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะก็คือคอยรับฟังปล่อยให้เขาพูดออกมาแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเรายังแคร์เขาเหมือนเดิมค่ะทำตัวเหมือนเดิมก็แบบอย่างถ้าเคยไปดูหนังด้วยกันก็นัดกันไปดูหนังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปฏิกิริยาตอบรับค่ะ
ค่ะนึกถึงตอนสมัยเด็ก
ๆค่ะ
ก็สมัยเรียนเนาะมีเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพอเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาก็ไปต่างประเทศแล้วก็หายไปนานก็โทรคุยบ้างอะไรบ้างก็มีเรื่องจะบอกเขาโทรมาเขามีเรื่องจะบอกฉันก็แบบปากพร่อยมากเลยไม่รู้อะไรจะเป็นคนมีความปากพร่อยแบบนี้เป็นเกย์เหรอคือถามเข้าเป้ามากอะแล้วทั้งที่ไม่ได้มีเคยสงสัยตั้งคำถามอะไรกับเพื่อนคนนี้ทั้งสิ้นนะคือไม่มีเป็นศูนย์พูดเฉยๆเพื่อนก็เงียบไปบอกว่าใช่แล้วว่ายังไงอะไรเงี้ย
ค่ะ
ฉันก็นั่งนึกว่าจะว่ายังไงไม่ว่ายังไง มันก็เหมือนเดิม
ค่ะใช่ไหมคะก็เหมือนเดิม
ก็เป็นเพื่อน
เหมือนเดิม
ใช่ใช่ใช่แค่นั้นเองเราก็ว่าแล้วก็เมามอยกันเรื่องอื่นต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ค่ะก็ดูเป็นอะไรที
่ชีวิตก็ราบรื่น
ค่ะแต่ว่าคนที่จะมาก่อนที่จะมาพูดเนี่ยเขาแบบต้องรวบรวมความกล้านะ
ใช่ใช่เพื่อนก็คงผ่านอย่างที่บอกว่าผ่านการตัดสินใจอะไรมาพอสมควรกว่าจะคุย
ค
่ะก็เป็นช่วงเช็คอินที่นำมาฝากกันนะคะเราไปกันต่อในช่วงเรื่องเพศไม่พลาดค่ะ
เรื่องเพศไม่พลาด
ในช่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมนี้นะคะมีเวิร์กช็อปน่าสนใจค่ะชื่อเวิร์กช็อปว่าอำนาจระบบเพศและเพศวิถีที่ครอบงำผู้คนและสังคมนะคะจัดโดยอาสมวงสนิทกระบวนการคือคุณอวยพรเขินแก้วนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กรผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมก็เลยลองชวนมาคุยกันค่ะว่ามันเป็นการอบรมอะไรยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณอวยพรถือเป็นคนที่เป็นต้นทางของการทำงานเรื่องสิทธิผู้หญิงในประเทศไทยนะคะมีคนทำงานจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยที่ผ่านการอบรมทั้งที่ได้มีโอกาสอบรมโดยตรงกับทางคุณอวยพรแล้วก็ที่มีการไปจัดฝึกอบรมกันต่อเพื่อสร้างความเข้าใจมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็เพศวิถีเรื่องสิทธิทางเพศสิทธิผู้หญิงนะคะค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณอวยพรเขินแก้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเบื้องต้นอยากให้เล่าถึงเวิร์กช็อปครั้งนี้ค่ะที่ใช้ชื่อว่าอำนาจระบบเพศและเพศวิถีที่ครอบงำผู้คนและสังคมว่าแนวคิดเป็นยังไงค่ะในการจัดอบรม
แนวคิดที่สอนเรื่องนี้นะคะโดยส่วนตัวคือสอนที่ศูนย์อยู่แล้วนะเป็นเวลามา20 กว่าปีแล้วค่ะสอนมานานเพราะว่าเรื่องระบบเพศเนี่ยมันกระทบชีวิตมนุษย์มากเนาะและแต่ว่ามันจะกระทบมากน้อยต่างกันแต่มันกระทบทุกคนนะคะแล้วก็พอตัวเองศึกษาเรื่องนี้มาเกือบ30ปีก็ยังเห็นเลยว่าปัญหาที่มันเกี่ยวโยงปัญหาสังคมที่มันเกี่ยวโยงจากเรื่องเพศนะคะมันเพิ่มขึ้นมันไม่ลดลงทีนี้ก็เลยตั้งใจที่จะสอนเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมานะสอนที่ศูนย์เองนะคะศูนย์ที่แม่ริมนะคะหรือไม่ถ้ามีหน่วยงานอื่นเนี่ยเชิญไปสอนก็จะไปสอนทุกที่อย่างเช่นไปที่ลาวแล้วก็ไปสอนที่พม่าไปสอนที่อินเดียหรือประเทศอื่นๆไงครับแล้วเราก็พบว่าปัญหาทางสังคมเนี่ยที่มันมาจากเรื่องระบบเพศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกที่ค่ะและมันมีลักษณะคล้ายๆกันนั้นตัวเองก็เลยมีความตั้งอกตั้งใจนะที่จะ อบรมหรือก็เผยแพร่แนวคิดเรื่องพวกนี้เพื่อให้คนเกิดความเข้าใจแล้วก็หันมาดูว่าเรื่องนี้มันกระทบชีวิตตัวเองคนในรอบข้างหรือระบบต่างๆที่ตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องเช่นที่ทำงานอะไรบ้างแล้วเขาแต่ละคนคนที่มาเรียนหรือคนที่รู้เรื่องนี้เนี่ยสามารถจะมีส่วนช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้พี่เชื่ออย่างนั้นนะคะก็เลยสอนเรื่องนี้มาตลอดทุกที
่ค่ะอยากให้พอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าระบบเพศที่คุณในพรพูดถึงมันสร้างปัญหายังไงบ้าง
เช่นคือพอเราพูดคำว่าระบบเพศเนี่ยแปลว่าเพศเนี่ยมันถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบในสังคมนะถูกจัดวางไว้ตั้งแต่เราเกิดมาในครอบครัวนะเราอยู่ในชุมชนใช่ไหมจากนั้นเราก็ไปโรงเรียนนะชีวิตคนเนี่ยไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่ทำงานระบบเศรษฐกิจจากนั้นหลายคนก็มีความเชื่อเรื่องศาสนาก็จะไปโบสถ์ไปวัดไปตามศาสนาของตัวเองนะคะมันก็จะมีคำสอนใช่ไหมจากนั้นมันก็จะมีว่าทำเป็นเพียงความเชื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็จะมีสื่อนะคะสื่อที่เราดูทีวีที่เราฟังเพลงแม้กระทั่งวรรณกรรมหรือประวัติศาสตร์ที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันมีผลกับคนเพราะว่าระบบเพศเนี่ยมันถูกจัดวางให้ไม่เท่ากันเนาะอันแรกเราก็จะรู้เลยว่าระบบเพศมันจัดวางให้ผู้ชายเนี่ยมีอำนาจมีสิทธิมีโอกาสมีอิสรภาพเหนือกว่าเพศหญิงถ้ามองเฉพาะเพศ2เพศนะคะคือหญิงกับชายเนี่ยนะคะอันนี้อันที่1 นะทีนี้ผู้หญิงผู้ชายได้ประโยชน์เยอะมากนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยพอเราอบรมเจ้าที่สาธารณสุขเราก็จะรู้อะค่ะตั้งแต่เรื่องที่ทำงานเนาะที่ทำงานผู้ชายรู้สึกปลอดภัยการเดินทางทุกที่นะคะการจะเลือกคู่การจะจีบคนนะคะความมั่นคงหรือเขาเรียกอะไรอะโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าเพราะผู้ชายไม่ถูกสอนนะในหลายสังคมให้เสียสละ มาดูแลเลี้ยงดูลูกหรือดูแลพ่อแม่ตัวเองเนาะนั้นผู้ชายจะมีโอกาสก้าวหน้ามากเพราะเป็นเรื่องทำงานนะมีเวลาส่วนตัวเยอะมากเนาะโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าผู้ชายต้องเลี้ยงดูลูกหรือดูแลพ่อแม่ตอนเจ็บป่วยหรือตอนแก่เฒ่านะเพราะนั้นเนี่ยมันจัดวางไว้อย่างระบบเพราะนั้นดูในแง่โอกาสอิสรภาพอำนาจเวลาส่วนตัวโอกาสในการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยทุกที่เลยผู้ชายมีโอกาสขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายเขาจะเอาสิทธิอิสรภาพหรือโอกาสนั้นหรือไม่เช่นพี่ยกตัวอย่างอันใกล้ๆนะพี่ยังอยู่หมู่บ้านใช่ไหมใช้ชีวิตอยู่หมู่บ้านภาคเหนือเนี่ยมีวัดอยู่ใกล้บ้านนะแต่ตอนเนี้ยวัดเนี่ยรับพระที่เป็นผู้ชายนะใครก็ได้เพิ่งเมามาเพิ่งถูกจับออกจากคุกอะไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็สำเร็จเทมเมาเสร็จแล้วพอปวดเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นคนก็กราบอะเพราะเป็นพระใช่ไหมทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรหน่อยนะแล้วสมมติเขาจะไปงานศพปุ๊บก็ได้ซองทันทีนะ1,000 บาท500 บาทขณะที่ผู้หญิงเนี่ยต่อสู้เรื่องพิษุณีนะจนมีพิษุณี200กว่ารูปในเมืองไทยไม่มีการรองรับสถานภาพในรัฐธรรมนูญหรือในทางสังคมแล้วเรามีแม่ชีพันหมื่นกว่ารูปนะพี่เคยทำงานแม่ชีหมื่นรูปก็ไม่มีกฎหมายรองรับและเพราะฉะนั้นไม่มีกฎหมายรองรับก็แปลว่าไม่มีเงินสนับสนุนสวัสดิการเรื่องการศึกษาแล้วการยกระดับสถานภาพของนักบวชผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยก็ไม่มีพ่อรัฐเนี่ยไม่รับประกันนะคะไม่ส่งเสริมอันนี้คือตัวอย่างที่อธิบายได้ชัดอีกอันนึงก็คือข่าวที่เขาบอกว่าพริตตี้ใช่ไหมคะพริตตี้เนี่ยถูกมอมเหล้าอะไรเงี้ยเพราะนั้นระบบเพศเนี่ยมันก็จะบอกเลยผู้ชายกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนได้และผู้ชายสามารถทำอะไรกับผู้หญิงก็ได้เนาะในแง่ของเรื่องเพศวิถีโดยไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยทำให้เขาท้องหรือไปลวนลามทำให้เขาเสียหายเนี่ยเพราะว่าสังคมระบบเพศที่ไม่เท่าเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องเพศปุ๊บเนี่ยเราจะถูกว่าทำที่มันกลืนความคิดเราคือว่าทำที่ไปนินทาไปให้ร้ายป้ายสีคนที่มีแรงอำนาจน้อยกว่าเพราะนั้นในแง่หญิงชายก็ผู้หญิงก็จะถูกประณามใช่ไหมตั้งแต่ไปทำแท้งท้องไม่พร้อมหรืออะไรเกี่ยวกับเพศแต่ว่าสังคมเราจะไม่ถูกสอนให้ไปแตะคนที่ได้ประโยชน์ได้อิสรภาพได้สิทธิได้โอกาสจากระบบเพศนี้และได้มาโดยไม่ต้องทำงานเข้าแรกแล้วพอเขาได้ปุ๊บเขาก็ใช้แบบไม่มีการควบคุมไม่ว่าทางด้านกฎหมายทางศีลธรรมหรือทางจริยธรรมนี่ยกอย่างเพราะพี่ก็จะตามข่าวเพศประเทศไทยว่ามันก็จะออกมาซ้ำๆๆๆอ่ะแล้วทุกครั้งที่มันออกข่าวมาเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นผลมาจากระบบเพศของสังคมไทยที่แทบจะไม่ขยับเลยอะค่ะฉะนั้นผลพวงมันก็คือว่าผู้หญิงก็จะถูกทำร้ายตั้งแต่ที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนทุกระบบเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเจอความไม่เท่าเทียมหรือโอกาสเสรีภาพไม่เท่าเพราะเพศไม่ใช่แหล่งอำนาจเดียวที่กำหนดพื้นที่อิสรภาพคนนะถ้าผู้หญิงคนนั้นรวยใช่ไหมคะญาติตระกูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีการถือเสียแน่นอนเขาไม่กระทบโดยระบบนะอาจจะกระทบบ้างเช่นอาจจะเสี่ยงถ้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่สามีหรือแฟนนอกใจเขาก็ยังเสี่ยงอยู่นะแต่ในระบบอื่นๆเนี่ยเขาไม่กระทบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเชิงระบบเราต้องเห็นว่าระบบเรื่องเพศเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะคะจริงๆทั่วโลกอ่ะมันกำหนดบทบาทหน้าที่สารภาพอิสรภาพเวลาทรัพย์สินอะไรทั้งหมดไม่เท่าแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเข้าถึงอิสรภาพหรือไม่เข้าถึงเนี่ยมันไม่เท่ากันมันโดนกระทบหรือได้ประโยชน์ไม่เท่าเพราะว่าเพศไม่ใช่แหล่งอำนาจเดียวที่เป็นตัวชี้วัดเรื่องสิทธิเสรีภาพหรือโอกาสของคนในสังคม
ค่ะ อย่างการอบรมในช่วง 2-3 วันจะทำให้มุมมองความเข้าใจเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างคะ
ที่เท่าที่เห็นนะปกติจะอบรมเนี่ยปกติบางทีตอนนี้นะคะหลักสูตรที่สอนที่เนี่ยตอนนี้สอนพยาบาลสอนนักจิตสอนนักสังคมหมอก็เริ่มมาเรียนนะคะแม้กระทั่งเภสัชพ่อเขาเจอความรุนแรงทางเพศเยอะมากที่โรงพยาบาล นะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพูดว่าเรื่องเพศเนี่ยพอเราพูดว่าระบบเพศเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะหญิงชายนะระบบเพศเนี่ยมันกำหนดได้ว่าเพศที่สังคมยอมรับนะแล้วก็ถูกสอนผิดๆนะว่าธรรมชาติปกติก็บอกว่าเป็นเฉพาะชายกับหญิงเท่านั้นมันถึงผ่านคำพูดที่บอกว่าชายจริงหญิงแท้แล้วมันก็เขาเรียกอะไรรับรองเฉพาะความสัมพันธ์ของหญิงกับชายรักแบบต่างเพศเท่านั้นเพราะนั้นคนที่ไม่กรอบชายจริงหญิงแท้ที่เรียกว่าคนข้ามเพศซึ่งมันเยอะนะมันมีตั้งแต่โบราณนะคะเขาก็จะถูกผลักออกไปจากระบบเพศหรือสังคมแบบนี้ทั้งที่เป็นเรื่องสิทธิเรื่องโอกาสเรื่องเสรีภาพเรื่องความก้าวหน้าเรื่องการและโอกาสที่จะถูกใช้ความแรงเยอะมากคนข้ามเพศโดยเฉพาะข้ามจากหญิงไปชาย ทีนี้อีกระบบนึงก็คือว่าจริงๆความรักมันมีหลายรูปแบบมากเนาะแล้วเราก็จะเห็นข่าวเพิ่มมากขึ้นในโลกออนไลน์ที่มันเปลี่ยนไปว่าคนรักได้ทั้งสองเพศรักเพศไหนก็ได้แต่ว่าระบบเพศแบบชายเป็นใหญ่เนี่ยมันจะรองรับความรักแค่กลุ่มเดียวคือรักต่างเพศถ้าเป็นผู้หญิงก็รักผู้ชายชายก็รักผู้หญิงนะคะคือรองรับเฉพาะชายจริงหญิงแท้ที่สังคมมันตั้งไว้นี่แหละและขณะเดียวกันก็รองรับเฉพาะความรักของรักต่างเพศเพราะนั้นเวลาเราทำงานกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในโรงพยาบาลเวลาเราคุยกับเขาว่ากลุ่มคนที่เข้ามานะแล้วก็อยู่มาอยู่ศูนย์แล้วก็มา ER เนี่ยคือกลุ่มไหนเขาก็จะบอกเราตรงคือผู้หญิงที่ถูกแฟนหรือสามีทำร้ายสองก็เป็นเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนนะเด็กหญิงเพราะว่าผู้ชายก็จะข่มขืนเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายเด็กชายก็ถูกข่มขืนแต่น้อยมากแล้วก็จำนวนเด็กหญิงเนี่ยจะถูกข่มขืนมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีแหล่งอาหารที่จะต่อสู้ตั้งแต่4 ขวบขึ้นไปนะจากนั้นกลุ่มที่เข้ามาแล้วก็ถูกใช้ความรุนแรงเนี่ยก็เป็นคนข้ามเพศคนข้ามเพศก็จะถูกทำร้ายตั้งแต่ที่บ้านนะพ่อแม่ที่โรงเรียนถูกล้ออะไรเงี้ยหรือว่าอื่นๆโดยเฉพาะถ้าเขายากจนนะเพราะนั้นกลุ่มนี้แหละที่เขาเนื่องจากระบบเพศมันจัดวางไว้อย่างแบบเนี้ยคือดูเหมือนว่าประเทศไทยเนี่ยคนมองคนบอกว่าเราเนี่ยก้าวหน้าเรื่องเพศความจริงไม่ใช่เพราะระบบต่างๆนะมันไม่เปลี่ยนเลยนะคะเพราะนั้นเวลาเราอบรมคน3-4 วันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่พี่ต้องการขยับว่าวันเดียวเนี่ยมันไม่พอสมัยก่อนนะใครบอกให้ไปสอนวันนี้ไม่พอเพราะว่าพอเราอบรมในวิธีการที่ไปเรียนมานะคะไปเรียนหลายที่นั่นคือให้คนนั่งบูประสบการณ์ชีวิตเขาว่าตั้งแต่เด็กๆตอนที่เขาบอกว่าเขาเป็นเด็กหญิงหรือชายเนี่ยเขาถูกจำกัดสิทธิหรือได้ประโยชน์อะไรมากจากระบบนี้มันกระทบกับชีวิตเขายังไงนะคะคือนั่งดูทบทวนเรื่องระบบเพศที่ทำงานกับเขาถ้าเขาเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายรักต่างเพศเขาได้ประโยชน์อะไรขณะเดียวกันเนี่ยเขาใช้อำนาจเพศแบบเนี้ยกับใครบ้างเนาะขณะเด็กผู้หญิงก็จะใช้เวลาแบบเดียวกันถ้าคนข้ามเพศก็เหมือนกันเรามานั่งเรียนด้วยกันเนี่ยทุกคนก็จะทำงานนั่งดูว่าเฮ้ยระบบเพศทุกคนก็จะบอกเลยเฮ้ยมันทำงานตั้งแต่อายุ4 ขวบจำได้เลยแม่ไม่ให้ทำอันนี้ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะแม่บอกว่าออกไปเล่นกลางคืนไม่ได้ต้องมาช่วยแม่เด็กผู้ชายก็บอกว่าอ๋อเล่นที่ไหนก็ได้ออกไปกลางคืนได้พอเป็นวัยรุ่นก็คือไปกินเหล้าซื้อเหล้าสูบบุหรี่ได้ไม่ต้องทำงานบ้านมีเวลาเยอะแยะขอให้เรียนก็พออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็จะให้เขานั่งดูเรื่องเพศมันทำงานกับชีวิตยังไงจนไปถึงวันที่2-3เนี่ยแล้วความรุนแรงที่เขาเคยเห็นหรือตัวเองเจอคืออะไรหลายคนก็จะเริ่มเงียบนะว่าอ้อแม่ตัวเองเขาก็จะพูดยายเขาเห็นยายเขาเห็นป้าเขาเห็นคนข้างบ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องความรุนแรงที่มาจากฐานเพศแต่ก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยเรียนรู้ว่านี่คือความแรงเพราะมันถูกเรียกว่าปกติหญิงชายหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ของคู่ผัวเมียเรามักได้ยินว่าอ้อลิ้นกับฟันทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ใช่นะแล้วพอเรามาเรียน3เดี๋ยวเราบอกว่าอ๋อตั้งชื่อมันใหม่ค่ะนี่คือความรุนแรงแห่งเพศไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่ลิ้นกับฟันเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่เนี่ยทำไมใช้เวลาหลายก็เพื่อจะไม่รู้ขอโทษใช้ภาษาอังกฤษนะ deconstruct ก็แปลว่ารื้อถอนความเชื่อเดิมๆเรื่องเพศในสังคมไทยว่าเพศทั้งหมดนะปกติเพศไม่ได้ปกติค่ะเพศที่ปกติคือเกิดมามีไอ้จู่ไอ้จิ๋มแค่นั้นน่ะแต่ที่เหลือสังคมมันจัดวางไว้หมดเลยแล้วมันก็ส่งผ่านมันเป็นร้อยเป็นพันปีใช่ไหมและมันสร้างความเสียหายให้คนเยอะมันสร้างปัญหาเยอะมากแม้กระทั่งวิธีมองแบบชายเป็นใหญ่วิธีมองแบบชายก็คือมองแบบเหนือกว่ามองแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางยิ่งเฉพาะถ้าประเทศไทยเนี่ยมีระบบทหารตำรวจมากขึ้นซึ่งก็เป็นโลกของผู้ชายใช่ไหมวิธีคิดแบบชายยิ่งน่ากลัวมากและวิธีคิดแบบชายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแต่ผู้ชายนะผู้หญิงหลายคนก็รับเอาวิธีคิดแบบชายก็คือใช้อำนาจกดข่มคนอื่นนะเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็หลายเรื่องไงครับเพราะฉะนั้นหรือมีความคิดแม้กระทั่งผู้หญิงก็รังเกียจคนรักเพศเดียวกันหรือรังเกียจคนข้ามเพศอะไรเงี้ยเพราะนั้นใช้เวลา 3-4 วันเพื่อจะให้เขานั่งดูชีวิตตัวเองและคนรอบข้างทั้งหมดแล้วค่อยๆดูซิว่าอันก่อนหน้านั้นที่เราเรียกว่าปกติธรรมชาติมันไม่ใช่มันถูกสอนถูกบอกถูกอนุญาตหรือถูกลงโทษถ้าไม่ทำตามกรอบเพศที่สังคมกำหนดนะจากนั้นเขาก็จะค่อยดูว่าแล้วเขาจะทำอะไรบ้างจะทำอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนไอ้ระบบเพศที่มันกระทบชีวิตเขาเนี่ยค่ะ
ค่ะพอจะเล่าย้อนให้ฟังสั้นๆไหมคะว่าที่คุณอภรณ์ทำมาประมาณ20ปีนะคะที่บอกเนี่ยตอนนั้นจุดเริ่มต้นเป็นยังไงคะที่เอาวิธีการฝึกอบรมมาใช้ในงานด้านสิทธิผู้หญิงสิทธิทางเพศค่ะ
อาจจะเพราะว่า1ตัวเองนะเคยเจอความรุนแรงในครอบครัวที่พ่อเนี่ยใช้ความรุนแรงใช่มั้ยความรุนแรงกับแม่กับลูกแล้วไม่มีใครห้ามเลย ตอนนั้นเราก็จะตกใจตั้งแต่เด็กว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคนมาห้ามเพราะว่าเรารู้ว่านี่ไม่ถูกต้องใช่ไหมนี่เป็นคนที่เชื่ออย่างนี้ตลอดว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องปกติและไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวนะตัวเองเป็นคนเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อจะใช้ความรุนแรงแต่ทีนี้เอ๊ะทำไมบ้านเราใช้ความแรงแล้วไม่มีใครบอกว่าผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่มีใครหยุดแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือผลกระทบของความแรงที่มีต่อแม่และลูกอ่ะที่บ้านนั้นถ้าผู้ชายใช้ความหรือบางทีมก็มีผู้หญิงใช้ความแรงกับลูกนะแต่มันเคสมันน้อยมากคือผลกระทบที่เราต้องเยียวยาคนน่ะที่ถูกใช้ความแรงเนี่ยมันหนักหนาสาหัสอันนี้อันที่หนึ่งนะนี่พอไปทำงานในพม่าไปทำงานเขมรเนาะไปทำงานที่อินเดียช่วงนั้นน่ะนะคะก่อนที่จะมาทำงานที่เมืองไทยตั้งศูนย์เนี่ยก็เจอความรุนแรงหนักมากพอไปทำงานกับแม่ชีก็เจออีกแม่ชีบอกว่าถูกพระในวัดข่มขืนแล้วไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวจะถูกไล่ออกจากวัดเราก็บอกฮะมันทุกที่เลยนี่ที่ผู้หญิงถูกใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคะเพราะนั้นพอเห็นว่ามันเกิดขึ้นทุกที่เนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องทำเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังเรื่องจริงพี่เนี่ยศูนย์เราเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องความเป็นธรรมความรุนแรงทางเพศอย่างเดียวนะเราสอนความไม่เป็นธรรมทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องชนชั้นคนยากคนจนเรื่องคนชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยเรื่องความพิการนะคะหรือเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าทำไมถึงเอาเรื่องเพศมาเป็นฐานเพราะเราเห็นว่าเพศเนี่ยมันกระทบชีวิตทุกคนเช่นถึงแม้ผู้หญิงคนหนึ่งจะจบด็อกเตอร์นะซึ่งเราเคยเจอนะจบด็อกเตอร์แล้วก็ร่ำรวยไม่เคยเจอความยากจนไม่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาถูกสามีทำร้ายเขาแล้วเขาก็บอกใครไม่ได้เพราะเป็นเรื่องหน้าตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยมันข้ามทุกชนชั้นทุกชาติพันธุ์นะทุกเพศภาวะเลยและมันถูกเก็บเงียบเอาไว้อะค่ะมันถูกเก็บเงียบมันก็มองเป็นเคสไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งอกตั้งใจก็เลยรู้สึกว่าต้องทำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแต่ว่าผนวกเรื่องอื่นๆด้วยว่าผู้หญิงไม่ได้เจอความรุนแรงหรือความไม่เท่าเทียมเฉพาะเรื่องเพศเท่านั้นถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยากจนเนอะเป็นคนกะเหรี่ยงเนี่ยนะคะงงไหมคะหรือเป็นชนกลุ่มน้อยทางศาสนาเช่นเป็นชาวมุสลิมหรือพิการอีกเนี่ยเขาจะเจอหลายซ้อนมากนอกจากเรื่องเพศแล้ว
ค่ะในช่วงระยะเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาพอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอะไรที่เป็นความหวังเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่ทำอยู่บ้างไหมคะ
เปลี่ยนเชิงบวกก็คือสื่อที่มันเกิดขึ้นนะแต่ก่อนเราจะไม่รู้ใช่ไหมเวลาไม่เกิดความรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะเรื่องเพศในเรื่องอื่นพอเราไปดูปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามีคนไม่เห็นด้วยแน่นอนมีคนเห็นด้วยโทษผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นจริงๆว่าผู้ชายหลายคนเขาไม่ได้เห็นด้วยกับความแรงทางเพศแล้วเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เอาเปรียบผู้หญิงคือแน่นอนเขาได้เปรียบจากระบบทั้งหมดได้เปรียบจากระบบพื้นฐานที่มันเอื้อชีวิตผู้ชายแต่เขาไม่ใช่คนใช้ความแรงกับผู้หญิงแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่เขาไม่ใช่คนที่ออกมาเย้ยใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้เจอโดยตรงอันนี้ต้องใช้ความเข้าใจนะเพราะนั้นพี่คิดว่าการออกมาทำงานเรื่องความแรงทางเพศไม่แปลว่าออกมาเกลียดผู้ชายแต่กำลังออกมาบอกว่าเราเนี่ยควรจะตั้งข้อรังเกียจกับระบบทั้งหมดที่มันทำให้คนไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องพี่เรื่องชนชั้นเรื่องชาติพันธุ์เรื่องความพิการหรือเรื่องอะไรเงี้ยค่ะถามว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อจับการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพราะเขาเจอความรุนแรงทุกวันเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะความรุนแรงในเด็กผู้หญิงที่ถูกข่มขืนกับคนในบ้านมันพุ่งปูดเลยอ่ะมันพุ่งสูงขึ้นและเจ้าที่เนี่ยไม่มีองค์ความรู้พอเขามาอบรมกับเรา7วันเนี่ยเขาก็จะนั่งคุยนั่งพูดเลยนะว่าโอ้เสียดายบางคนจะพูดทำไมมาอบรมที่นี่ช้าจังเพราะเขาไม่เคยช่วยเคสมาก่อนเลยเขาไม่รู้จะพูดยังไงเขาเจอผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเจอผู้หญิงที่ถูกสามีทำร้ายเลยแล้วเขาไปไม่เป็นน่ะแล้วเขาไม่รู้วิธีที่จะอาชีพหาแหล่งช่วยหรือพูดทำยังไงให้ผู้หญิงคนนั้นมีจิตวิญญาณมีความมั่นคงมีความรู้สึกว่าตัวเองมีที่อยู่ที่ยืนในสังคมและไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาถูกข่มขืนไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาแต่งงานผิดคนนะแล้วก็ถูกทำร้ายหรือว่าเป็นคนข้ามเพศอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราจะต้องจับระบบไหนก็ได้ในสังคมเพื่อจะทำงานกับเขาเช่นกระทรวงศึกษาเนี่ยน่าไปจับมาทำงานที่สุดเลยที่จะทำเรื่องนี้นะเพราะว่าชีวิตเราส่วนใหญ่เนี่ยเราถูกหลอบล้อมเรื่องเพศจากที่บ้านและโรงเรียนแล้วก็สังเกตว่าถ้าไปดูงานที่เนเธอร์แลนด์นะฟินแลนด์หรือหลายประเทศที่เขาก้าวหน้าเรื่องเพศเนี่ยเขาจะแก้อยู่2ที่นะคะเรื่องเพศเขาจะแก้ที่โรงเรียนกับที่บ้านเพราะเป็นที่ที่มันฟอร์มเราให้เข้าใจเรื่องความเท่าเทียมให้เห็นว่าเพศมันมีหลากหลายและแต่ละเพศเนี่ยมันไม่ได้มีเพศไหนเหนือเพศไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะรู้จักเคารพคนน่ะและไม่เอาเพศมาจับคนเพราะตอนนี้เราจับคนด้วยเพศหมดแล้วเอาผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างนั้นเอาผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือมันก็เลยลืมความเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นท้ายสุดถามว่ามันดีขึ้นไหม มันดีขึ้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานกระทรวงสาธารณสุขมาเกือบ10ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็อบรมพยาบาลนักจิตมาเนี่ยทั่วประเทศมาเป็นปีที่7ละแล้วเขาก็เห็นว่ามันใช้ได้หลักสูตรเขาก็ส่งคนมาทุกปีปีละ150คนนี่คือการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าจับเรื่องไหนก็จับเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ทำให้มันยาวนานต่อเนื่องกับระบบในสังคมโดยเฉพาะระบบของราชการคือระบบของสังคมเน
าะดูเหมือนว่าอย่างระบบของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำงานด้วยอยู่จริงๆเขาอยู่ปลายทางมากแต่ว่าเขาเห็นปัญหาชัดที่สุดซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่แล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเห็นความทุกข์มาจริงๆนะคือจริงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเรื่องการเจ็บป่วยตามโรคใช่ไหมโรคหรืออุบัติเหตุแล้วเราก็บอกว่าคุณรู้ไหมเขาตั้งหน่วยงานชื่อ OSCC One Stop Crisis Center ก็แปลว่าศูนย์ช่วยพึ่งได้สำหรับผู้หญิงและเด็กอ่ะเขาบอกเขารับเคสเยอะมากและจริงๆเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้โรคที่เกิดจากปัญหาสังคมมันเยอะและอันนี้มันแก้ยากที่สุดเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าตัวที่โดนกระทำมาและคนที่ใช้ชีวิตกับเขานะที่ทำร้ายเขาและคนในสังคมด้วย
ค่ะแต่ที่คุณอวยพรพูดถึงเมื่อกี้ว่าที่น่าทำงานด้วยมากซึ่งดูเหมือนเป็นต้นทางก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทำงานเรื่องการฟอร์มระบบความคิดนะคะรวมทั้งครอบครัวซ
ึ่
งสองส่วนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเห็นว่าตัวเองมีส่วนในปัญหาสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอยู่ปลายทาง
เขาไม่รู้เลยค่ะแล้วพยาบาลที่หลายคนเนี่ยพอเขาจบหลักสูตรปุ๊บเขาบอกเลยอาจารย์ทำยังไงเดี๋ยวเขารู้ละเพราะเขาต้องถูกเชิญไปสอนเรื่องสุขภาพที่โรงเรียนเขาบอกว่าต่อไปเขาจะสอนเรื่องเพศนี่แหละเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สุดว่าทำยังไงให้เด็กหญิงนะรู้สึกภูมิใจในตัวเองถ้าไม่มีแฟนก็ไม่รู้สึกด้อยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยพูดตรงก็คือประเด็นที่มันแย่หมักคือตอนนี้เด็กท้องวัยรุ่นเยอะมากเพราะว่าเราไม่สอนเรื่องเพศขนาดกันลึกกว่านั้นคือเราไม่สอนให้เด็กผู้หญิงเนี่ยรู้สึกภูมิใจในชีวิตตัวเองแล้วการไม่มีแฟนตอน24เป็นเรื่องปกติเขาน่าจะมีแรงบันดาลใจที่จะไปปีนเขาเนี่ยหรอไหมตั้งเบเกอรี่ที่มันมาเนี่ยระบบเพศอันเนี้ยมันน่ากลัวตรงนี้ว่ามันสอนแบบนี้นะเขาบอกตอนนี้เด็กท้องวัยรุ่นเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็ต้องออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ14แล้วมีลูกแล้วนึกถึงภาพที่เหลือใช่ไหมแต่เด็กผู้ชายก็เรียนต่อไปได้พ่อเขาแค่อยากมีเซ็กกันใช่ไหมแต่เด็กผู้หญิงหลายคนเนี่ยเนื่องจากยุคนี้เขาไม่เชื่อเรื่องความบริสุทธิ์เรื่องไหนเขามีเซ็กเพราะอยากมีเซ็กนะแต่ทำไงให้เด็กเขามีฐานมีปัญญาด้วยว่าถ้าเขามีเซ็กเขาเป็นอะไรหรือจริงๆมีอื่นอีกไหมชีวิตของเด็กวัยรุ่นใน16ในมนุษย์ที่เกิดมาที่มันมีค่ามากกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่าเออเนี่ยฉันรักเธอฉันอยากมีเซ็กแล้วจริงๆมันไม่ใช่ความรักเพราะนั้นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเนี่ยมันตกขอบจนไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะคือเขาไม่มีเรื่องชีวิตเลยอะไม่มีเรื่องปัญญาในการใช้ชีวิตพูดง่ายอย่างนั้นนะก็คือทำไงให้โอเน็ตโอไลท์เราไปดูข้อสอบดูแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเด็กเลยแล้วมันไม่ทำให้มนุษย์เนี่ยมันเกิดความมั่นคงข้างในอันที่หนึ่งเห็นแค่เดียวสองเกิดความเคารพกันและกันเนี่ยมันไม่พี่คิดว่ามันไม่มีหลักสูตรนี้นะเพราะนั้นตราบใดที่การระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยไม่เปลี่ยนหลักสูตรแบบนี้นะมันจบเลยอะแล้วเราก็จะรู้ว่าพ่อแม่ตอนนี้ในสรุปเศรษฐกิจที่20-30ปีที่ผ่านมาพ่อแม่ฝากความหวังว่าตัวเองทำงานหนักแล้วก็เอาตังวางไว้เนี่ยหมู่บ้านพี่ตื่นมายังไม่เห็นหน้าลูกเอาตังวางไว้100บาทแล้วเข้าใจว่าลูกจะไปเรียนโรงเรียนที่ดีมากจะจบจะอะไรปรากฏว่าลูกแทบไม่ได้จบเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายก็ติดยาเด็กผู้หญิงก็ท้องหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาคิดว่าเราก็ถูกเชื่อระบบการศึกษาว่าเพราะฉะนั้นมันแย่ทั้งสองอันคือพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับลูกแล้วมีการเรียนรู้เรื่องชีวิตอ่ะเพราะทุกคนทำมาหากินใช่ไหมแล้วก็ฝากฝังไว้โรงเรียนจะสอนอะไรไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศเรื่องเดียวเนี่ยแต่ก็ถ้าเราไปดูหลักสูตรถ้าพ่อแม่เขาเห็นหลักสูตรที่โรงเรียนเขาคงจะตกใจว่าไม่ได้สอนเรื่องชีวิตให้ลูกเลยไม่ได้สอนให้ลูกเนี่ยรู้สึกตัวเองมั่นคงมีความมั่นใจข้างในถ้าลูกเรียนเก่งสอบผ่านก็ผ่านไปแต่ถ้าลูกสอบไม่ผ่านซึ่งเด็กหลังๆเนี่ยมันเยอะนะคะแต่ว่าเขาไม่รู้เขาไม่มีทักษะที่จะใช้ชีวิตต่อถ้าสมมติว่าเขาไม่เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็มันจะก็ไม่มีปัญหาตามมาแต่เรื่องเพศก็เป็นส่วนหนึ่งของอันนั้นด้วยค่ะ
ค่ะค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะที่คุณอวยพรได้มีช่วงเวลาสั้นๆมาพูดคุยให้ฟังตรงนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมถ้าสนใจน่าจะติดตามได้จากในแฟนเพจเว็บไซต์ต่างๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็คุยกับคุณอวยพรเขื่อนแก้วนะคะผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กรผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมกับการพูดคุยถึงกิจกรรมการฝึกอบรมนะคะที่จะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะคะชื่อว่าอำนาจระบบเพศและเพศวิถีที่ครอบงำผู้คนและสังคมค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอวยพร
ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงชมรมพ่อแม่ค่ะ
ช่วงชมรมพ่อแม่
เด็กรุ่นใหม่เขาก็เติบโตมากับสื่อโซเชียลนะคะการพบเจอพูดคุยนัดหมายกันเด็กๆ เขาก็อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่มันมีข้อไม่ดีหรือว่าต้องระวัดระวังอะไรยังไงบ้างนะคะเราจะมีวิธีพูดคุยมีการดูแลลูกหลานยังไงบ้างเพื่อให้เขามีความเท่าทันกับเรื่องที่เขาเองอาจจะไม่ได้ระมัดระวังนะคะเราจะไปคุยกับคุณหมอโอแพทย์หญิงจิดาพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นม.2ค่ะแม่แอบไปเห็นว่ามีการจีบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่คิดว่าไม่น่าจะรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เห็นว่าแอบนัดเจอกันด้วยนะคะจะทำยังไงดีคะเพราะว่าถ้าจะห้ามลูกก็กลัวว่าลูกจะรู้ว่าแอบไปดูแชทเขา
ก็อาจจะต้องเริ่มจากการชวนคุยชวนคุยเนี่ยบางทีมันไม่ต้องพูดว่าเป็นเราไปเห็นลูกเนาะชวนคุยก็คือเดี๋ยวนี้คนที่เขาแม่เห็นเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้บางทีเป็นแฟนกันทางเฟซเยอะเลยเนาะหรือบางทีจากแอปจากไลน์อะไรเงี้ยลูกมองยังไงลูกว่ามันเป็นยังไงมันอันตรายไม่อันตรายยังไงเขาเป็นแฟนกันจริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยมันมีข้อดีไม่ดียังไงคือชวนเขาคุยแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดนัดเจอล่ะลูกคิดว่าถ้าเกิดเขานัดเจอกันเนี่ยมันมีอะไรที่ดีข้อดีมันคืออะไรเพราะคนหลายคนนัดเจอกันเนาะเช่นมันก็จะมีข้อดีเช่นเราก็รู้จักเพื่อนที่หลากหลายอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมความเป็นจริงกับสิ่งที่ไม่จริงในโลกออนไลน์มันเป็นยังไงหลายคนมากเลยที่ใช้โปรไฟล์ไม่ตรงกับอันนี้อะไรเงี้ยคือชวนเขาคุยแบบนี้ก่อนแล้วเวลาที่ไปแบบเนี้ยมันมีอันตรายอะไรที่จะเกิดขึ้นได้บ้างลูกเคยอ่านข่าวแบบนี้ไหมที่มันมีการแชทลวงออกไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นลูกอ่ะถ้ามีคนมาชวนอย่างเงี้ยลูกจะทำยังไงคือทำให้มันเกิดสถานการณ์สมมุติเนาะโดยที่เราก็อาจจะไม่ต้องบอกตรงไปตรงมาว่าเราไปอ่านเจอแต่ว่าทำให้เขากลับมามองย้อนตัวเองว่าตัวเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าเขาไปเขาจะทำยังไงให้เขาปลอดภัยเช่นถ้าเขาอยากไปอยากเจอเขาคิดว่าปลอดภัยเอาเพื่อนไปด้วยเจอกันในสถานที่แบบที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยพวกเนี้ยลองคุยกับลูกว่าทำยังไงที่มันจะอุดความเสี่ยงนี่มันจะป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ไปได้ไหมข้อดีคือยังไงข้อเสียคือยังไงพวกเนี้ยเป็นอันที่เราน่าจะลองชวนลูกคุยเพื่อที่จะทำให้ลูกมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะว่าการไปห้ามเลยเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าตราบใดที่ลูกยังไม่ผ่านวิธีคิดวิธีประมวลผลของลูกเนี่ยการไปห้ามมันก็จะอารมณ์อาจจะแค่แบบแม่ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เขาเจอกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ไม่มาสู่วิธีการตกตะกอนความคิดของลูกนะคะงั้นก็แนะนำให้ชวนคุย
ผู้ชายที่ลูกคุยด้วยดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทำงานแล้วกลัวว่าลูกเนี่ยจะโดนหลอกค่ะเราควรจะคุยกับเขายังไงดีคะ
ก็จริงๆก็คืออาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ทำงานมันก็ไม่รู้ว่าอายุอะไรแค่ไหนค่ะก็ต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่ามันมีนะคนหลายคนที่บางคนมีลูกมีเมียแล้วก็ยังมาหลอกคุยกับคนเหล่านี้เพื่อนพ่อก็แบบมีเล่ากันเหมือนกันอะไรเงี้ยลูกคิดยังไงแล้วก็หลายครั้งถ้าเรารู้สึกว่ามันดูไม่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยจากที่คำถามข่าวก่อนนะว่าเราคุยกับลูกแล้วลูกก็อาจจะดูไม่เก็ตมากหรือว่าเราประเมินแล้วเนี่ยเราพบว่าลูกดูจะเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องบอกลูกเลยว่าพอดีเนี่ยเราเห็นอันเนี้ยแล้วเราไม่สบายใจเพราะว่ายังไงก็ถือลูกอาจจะรู้สึกว่าเราเข้าไปละลาบละล้วงเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่มันเป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยหมอคิดว่าก็ควรจะต้องคุยกับลูกตรงไปตรงมาว่าพอดีพ่อเห็นตรงเนี้ยมันอาจจะบอกว่าพอดีเข้าไปดูอันนั้นไม่ได้ปิดหรือยังไงแล้วก็บอกกับลูกตรงเลยว่าเราเห็นแล้วเราไม่สบายใจเราคิดว่าคนนี้อาจจะอย่างนี้นะแล้วก็ชวนลูกมาน้องมองดูด้วยกันว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆไหมโปรไฟล์เขาเป็นยังไงแล้วก็ลองฟังวิธีคิดของลูกว่าลูกมองยังไงนะคะก็ถ ้าดูเป็นอันตรายเยอะบางทีเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นแจ้งคนที่อาจจะมีอำนาจในการที่จะเข้ามาช่วยจัดการหรือเปล่าในกรณีที่เราคิดว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่มีชาชีพต่างๆเราก็จะต้องใช้พละกำลังหรืออำนาจที่เหนือกว่าเราที่จะเข้ามาช่วยเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยก็คือถูกหลอกโดยกลุ่มคนที่เป็นมิจฉาชีพจริงๆนะคะ
พอเห็นว่ามีเรื่องแบบนี้กับลูกเข้ามาเรื่อยๆก็เริ่มกังวลแล้วค่ะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาอย่างเรื่องของการท้องไม่พร้อมหรือว่าอาจจะถูกละเมิดทางเพศแบบนี้จะทำยังไงดีคะ
ก็มันคือมันก็ต้องคุยกับตัวเองเลยว่ามันมีโอกาสการที่เราเห็นลูกคุยกับใครแล้วก็อยากจะไปนัดเจอกันเนี้ยนะคะก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเออมันมีโอกาสที่จะเกิดความที่แบบผิดพลาดหรือบางทีลูกก็ตัดสินใจไม่ถูกเนาะหรือว่าตัดสินใจแบบที่อาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังหรือรอบคอบได้ดีมันเนี่ยเราก็ควรที่จะหลักๆคือเรื่องหลักๆจริงเนี่ยมันก็คือเรื่องของวิธีคิดของลูกเนี่ยการคุยเพื่อสร้างวิธีคิดของลูกการคุยเพื่อดูแลตัวเองให้ปลอดภัยของลูกเราต้องเป็นคนประเมินว่าเราคิดว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนฟังแล้วลูกดูแบบไม่รู้เรื่องเลยเขาชวนลูกพร้อมจะไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราต้องรู้แล้วว่านี่คือความเสี่ยงนี่เวลาที่คุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเพศเรื่องของความปลอดภัยของลูกเนี่ยจริงๆมันก็คือเหมือนกับการคุยกันเรื่องเพศของลูกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุยเฉพาะเรื่องของการคบกันมันเลยไปคุยได้ถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แต่มีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยไม่ปลอดภัยการป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือและการคุมกำเนิดงั้นจริงๆก็ควรจะคุยกับลูกเลยว่าลูกมีความคิดเหล่ากับเรื่องเหล่านี้ยังไงลูกรู้จักถุงยางไหมลูกรู้จักยาคุมฉุกเฉินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นมันช่วยลูกเราได้ก็จะคุยตั้งแต่แบบเรื่องการดูแลตัวเองจะไปไม่ไปนะคะคุยตั้งแต่ว่าถ้าไม่อยากไปจะปฏิเสธยังไงถ้าไปแล้วแฟนชวนมีอะไรหรือไปอยู่ในภาวะคับขันเราจะช่วยเหลือตัวเองออกมายังไงหรือถ้าเขาชวนแล้วเราไม่อยากมีเราจะปฏิเสธยังไงคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรจะคุยกับลูกเพราะว่าถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้ทางหนีทีไล่เนาะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงถึงเวลาก็ปฏิเสธไม่เป็นก็เลยตามเลยอ่ะไปละกันไม่รู้จะพูดยังไงอึดอัดใจงั้นแต่ถ้าเราฝึกเขาปฏิเสธให้เป็นฝึกเขาว่าถ้าปฏิเสธไม่เป็นแล้วไปถึงตรงนั้นแล้วอยากออกมานี่ช่วยตัวเองยังไงได้บ้างโทรหาใครได้บ้างอะไรพวกนี้พวกนี้คือสิ่งที่เราเตรียมได้หมดเลยไปจนถึงถ้าสมมุติว่ามันเกิด อะไรขึ้นเขาจะดูแลตัวเองยังไงให้พกถุงยางไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะให้รู้วิธีที่จะถ้าพกได้ก็พกยาคุมฉุกเฉินพกไม่ได้ก็รู้แหล่งที่จะไปซื้อยาคุมฉุกเฉินสอนกินยังไงคือสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลูกในระดับหนึ่งสอนลูกว่าเพศสัมพันธ์ถ้าจะมีมันจะมีแบบไหนได้บ้างมันไม่ได้มีแค่สอดใส่นะมันมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่ก็ได้มีออรัลเซ็กซ์ได้แต่ละวิธีเนี่ยเสี่ยงน้อยมากอย่างไรคุยกับลูกว่าการมีเพศสัมพันธ์จะนำมาซึ่งปัญหาอะไรจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระหว่างความสัมพันธ์อย่างไรชวนเขาคุยนะคะว่าเขามองยังไงแล้วเขารับกับผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเขาคิดว่าเขารับได้เขาพร้อมเราก็คุยเรื่องป้องกันเป็นหลักทำยังไงให้ไม่ท้องทำยังไงให้ไม่ติดโรคทำยังไงที่จะจัดการความรู้สึกได้หลังจากที่ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ก็คือคุยเพศศึกษารอบด้าน
การคุยแบบนี้จะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจบางอย่างแล้วก็ตัดสินใจเองจนอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงได้หรือไม่คะ
การคุยแบบนี้จะทำให้ลูกมั่นใจจนทำให้เด็กตัดสินใจไปสู่ความเสี่ยงไหมเนาะคือมันก็จะมีแนวคิดนะว่าแบบเหมือนกับเอ๊ะนี่เราชี้โพงให้กระรอกหรือเปล่าไปทำให้เขาแบบรู้เยอะแล้วก็ไม่ปลอดภัยไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เด็กวัยรุ่นตัดสินใจอะไรเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินใจตามความรู้มันตัดสินใจตามอารมณ์ความรู้สึกงั้นเนี่ยเวลาที่เขาตัดสินใจด้วยอารมณ์เป็นใหญ่ซึ่งสมองวัยรุ่นเนี่ยทำอย่างนั้นนะคะโดยที่หลายคนไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยอันนั้นเนี่ยยิ่งนำมาซึ่งปัญหาแต่ถ้าเขามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องบางอย่างและผ่านวิธีการคิดซึ่งอันนั้นจะทำให้เขาตัดสินใจด้วยเหตุผลมากขึ้น ราะว่าถึงเวลามันอาจจะมีอารมณ์แต่ว่าถ้าสมองส่วนคิดมันเคยถูกกระตุ้นเคยถูกสอนให้วิเคราะห์ถูกสอนให้ตัดสินใจเนี่ยมันก็จะทำให้วัยรุ่นใช้สมองส่วนที่มีสมองส่วนคิดในการตัดสินใจเยอะขึ้นถามว่าทำให้เขามั่นใจที่จะมีอะไรไหมเนี่ยวัยรุ่นที่จะมีเนี่ยมีอยู่แล้วแต่จะทำยังไงที่ทำให้เขามีแบบปลอดภัยหรือเราพบว่าการคุยเรื่องเพศศึกษารอบด้านเนี่ยมันอันนี้ก็จากงานวิจัยเลยนะคะก็พบว่ามันทำให้รุ่นตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกช้าลงมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยวิธีการคิดที่รอบด้านแล้วมองความเสี่ยงรอบด้านแล้วแล้วก็ทำให้วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งก็ตัดสินใจว่ายังไม่พร้อมเอาไว้ก่อนงั้นการชวนคิดเนี่ยจริงๆคือน่าจะสร้างอาวุธให้เขาได้ปกป้องตัวเองมากกว่าที่จะเหมือนกับสร้างเครื่องมือให้เขาไปตัดสินใจมีคนจะมีแน่มีอยู่แล้วมีแบบมีความรู้หรือไม่มีความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมีแบบที่คิดแล้วกับมีแบบไม่คิดก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนั้นก็อย่าไปกังวลว่าการคุยเรื่องเพศศึกษากับลูกจะทำให้ลูกไปมีเพศสัมพันธ์เนาะการคุยเพศศึกษาเนี่ยมันไม่ได้คุยแค่เรื่องการป้องกันมันคุยเรื่องการตัดสินใจมันคุยเรื่องทางเลือกมันคุยเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายมันคุยในมุมมองอื่นๆซึ่งทำให้เขาตกตะกอนความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นและถ้าเขาพร้อมที่จะตัดสินใจมีเขาก็จะมีแบบปลอดภัยมากขึ้น
สังเกตว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยมีกลุ่มเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนสนิทเลยตรงนี้มีส่วนไหมคะที่ทำให้เขาดูเหมือนจะสนใจเรื่องเพศตรงข้ามมากกว่า
จริงๆการมีแฟนเนี่ยเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะถ้ามองย้อนไปจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราทุกคนเนี่ย14 15ก็อาจจะมีลูกกันหมดแล้วด้วยคือวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่แบบเป็นวัยที่ร่างกายก็ทำงานอารมณ์เพศก็ทำงานสมองทางเพศก็ทำงานมันเป็นวัยที่มีความต้องการทางเพศเป็นธรรมชาติมันก็จะเป็นวัยที่สนอกสนใจตัวเองอยากที่มีคนมารู้สึกดีเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นก็ถูกบอกว่าเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์และยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวด้วยความที่สังคมเนี่ยเอาการศึกษามีเรื่องของการศึกษาทำให้การพร้อมในการที่จะเข้าสู่วัยทำงานนี่มันช้าลงมันวัยรุ่นก็เลยเป็นวัยที่ถูกบอกว่ายังเด็กทันทีจริงวัยรุ่นเนี่ยสรีระร่างกายอะไรต่างๆจริงๆก็พร้อมในการที่จะสืบพันธุ์ทีนี้วัยรุ่นเนี่ยก็เลยเป็นวัยที่เป็นธรรมชาติมากที่เขาจะพัฒนาความรู้สึกที่จะอยากมีแฟนเพราะว่าพัฒนาการสำคัญอันหนึ่งในวัยรุ่นก็คือการแสวงหาการยอมรับนะคะเพื่อจะได้รู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นวัยที่ต้องแยกจากพ่อแม่เพื่อไปมีรากฐานของตัวเองงั้นธรรมชาติก็จะทำใหเป็นตามวัยมันก็จะมีความชอบอะไรเสียงๆเยอะขึ้นอยากรู้สึกแบบเป็นส่วนหนึ่งกับคนอื่นเยอะขึ้นเพราะว่ามันจะได้รู้สึกปลอดภัยงั้นพอความยอมรับของพ่อแม่มันไม่ได้มีความหมายเยอะแล้วมันก็จะเป็นการยอมรับของคนอื่นรอบข้างซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเพื่อนงั้นเพื่อนก็จะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างมากในวัยรุ่นนี่เด็กกลุ่มนึงเนี่ยที่มีเพื่อนน้อยความรู้สึกว่าตัวฉันใช้ได้ตัวฉันมีความหมายตัวฉันเป็นคนที่สังคมยอมรับเนี่ยมันก็อาจจะถดถอยงั้นเด็กหลายคนก็อาจจะไปแสวงหาการยอมรับในรูปแบบอื่นเช่นความสัมพันธ์แบบแฟนก็ฉันไม่มีเพื่อนแต่อย่างน้อยก็มีผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงคนนี้มาชอบฉันมันก็อาจจะสร้างเติมเต็มคล้ายๆว่าเติมเต็มความรู้สึกดีที่มีกับตัวเองงั้นถามว่ามันเกี่ยวไหมก็เกี่ยวนะคะแต่สิ่งที่ยังไงก็ตามยังเป็นเมนที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าวัยรุ่นเขายังไม่ต้องการการยอมรับจากพ่อแม่มากแล้วเนี่ยเขายังต้องการการยอมรับจากพ่อแม่เสมอเพราะการที่รู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่มีความสำคัญเป็นคนที่มีความหมายกับคนเลี้ยงดูซึ่งอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยนะคะอันนี้มีความหมายกับวัยรุ่นมากๆมันจะเป็นแบบความสัมพันธ์ทางใจที่มันจะมองไม่เห็นแต่มันจะเชื่อมโยงมันจะยึดเหนี่ยวมันจะแบบบอกตัวเองได้ว่าฉันไม่อยากทำสิ่งนี้เลยฉันไม่อยากทำให้คนที่รักฉันเสียใจผิดหวังรู้สึกไม่ดีอันนี้มันเป็นความเชื่อมโยงที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้มองเห็นแต่มันสร้างแล้วมันมีจริงงั้นก็แทนการที่จะแบบทำให้เด็กต้องไปขวายคว้าหาความรักในรูปแบบอื่นๆเนาะเราก็อยากให้เด็กเขาก็เต็มจากบ้านมีเพื่อนที่โรงเรียนแล้วถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยมันก็จะเป็นแฟนที่มาเติมกันจากคนที่เต็มแล้ว ไม่ใช่คนที่กระพ้องกระแพงต่างฝ่ายต่างโหยหานะคะอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กมากกว่า
และนั่นก็คือคุณหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งมาพูดคุยให้มุมมองและคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นและวัยเด็กนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยอะไรสามารถส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจไทย PBS Radio ได้นะคะแล้วเราก็จะรวบรวมไปคุยกับทางคุณหมอโอแล้วก็เอากลับมาฝากกันนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันรัชดาธราภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม